Тосқындық, соғыс пен қатты кезіктің мысалдары.
Есім Ирак халқының босқындығының жалғасуының себепшісі.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Босқындық, соғыс пен қатты кездіктің салдары деген бағдарламаның жалғасын тыңдауға ұсынып, Ирак халқының босқындарының санының көбеюіне себепті болып отырған ИСИМ лаңкестік тобының қылмыстарына тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ирак мемлекетінде өткен 10 жылда орын алған оқиғаларға жасаған шолу бұл елдің халқының үш рет босқындық мәселесімен бетпе-бет келгенін көреміз. Босқындықтың бірінші толқыны 2003 жылы Америка Құрама Штаттары Иракқа шабуыл жасағаннан кейін байқалды. Екінші толқыны 2005-2009 жылдар аралығындағы Москва-аралық және Ланкестік соғыстар және осы кездегі үшінші толқыны ИСИМ шабуылына қатысты көтерілді. Халықаралық эмигранттар ұйымы өзінің соңғы есебінде 2014 жылғы бейберекеттердің басталауынан 4000-ға жуық ирактық босқынға айналды. Олардың көбісі шамамен 2 миллион 600-ді ланкестердің әрекеттерінің астына түскен Ирактың батысы мен солтүстігіндегі Анамбар, Нейнава және Салахадин облыстарының тұрғындары деп жариялады. Халықаралық эмигранттар ұйымының басшылары сондай-ақ Ирак халқының үйсіз қалғандарының санының көбеюіне алаңдаушылық білдіріп, бұл елдегі бейберекеттердің жалғасуына себепті зардап шеккен адамдардың санының өрістеуі туралы ескерту жасады.
ИСИМ лаңкестік тобына қатысты лаңкестерін 2014 жылдың маусымдағы Масулға жасаған шабуылдары әлемдіктер үшін күтпеген жайт болумен бірге бұл аймақтың тұрғындарына көптеген қиындықтар тудырды. Тәкфиршілдер көзқарастарға ие болу топтың мүшелері 24 сағаттың ішінде Ирактың екінші үлкен қаласы болып саналатын бұл елдің солтүстігінде орналасқан Мосул қаласын өз бақылауына алды. Аталмыш лаңкестік топ Иракқа кіріп, қырып жоюмен зорлық-зомбылықтан тартынбады. ИСИМ-нің Масулға жасаған шабуылдарының бірінші апталарындағы әйелдер мен қыздарға шабуыл жасаулары және олардың көбісінің құрметсіз көргеннен кейін өздерін өлтірулері туралы хабарлар әлемнің қоғамдық ой-пікірін ызыландырды. Мұндай қаттыгез және адамгершілікке жатпайтын әрекеттер Ирактың басқа миллиондаған халқының елдің ішінде және сыртында босқынға айналуына себепті болды. Нәтижесінде қысқа уақытта босқындар саны көбейді. Босқындардың бірі ИСИМ лаңкестерінің қашулары туралы Әлем арнасына берген сұхбатында: «ИСИМ бізді 30-мызды өлтірген соң үйіміз бен отанымыздан қашуға мәжбүр болдық» деді. Келесі бір адам: «ИСИМ қылмыстарын көбін өз көзіммен көрдік. Мен олардың жанұяларды өлтіріп, халықтың үйлері мен тұрған жерлерін шығарып жібергендері көрдік. Олардың адамдардың әр ұяттарына қалай тиісетіндерін көрдім» деді.
Сөйтіп, ирактық босқындар саны күнделікті көбейді. Қысқа уақытта Біріккен ұлттар ұйымы жоғарғы комиссариаты ирактық босқындардың санын 4 миллионнан асты деп жариялады. Біріккен ұлттар ұйымы бұл органы шешу шығарып, босқын жанұялардың жартысынан көбі орынды панасайының болмауына себепті күнделікті қиындықтармен кезігуде. Осындай жағдайда Иракта өмір сүретін аз санды діни топтар мен аз санды халықтар басқалардан көбірек ИСИМ лаңкестерімен қақтығысуда деп жазды. Ирактың сүниттер ғұламалары жамағатының басшысы Хайдар аль-Молла Масулде изадишілер, түркмандар мен христиандар сынды аз санды топтарға кіретін адамдардың Мосулде лаңкестердің қолына түсіп құрбан болғандары туралы хабарлады. Бұл қылмыс сондай үрейлі болып, халықаралық амнистия ұйымы сынды кейбір гуманитарлық ұйымдардың реакциясымен кезікті. Халықаралық амнистия ұйымының таяу шығыс бөлімінің директоры Сара Лео Уитсон ИСИМ лаңкестік тобы Мосул мен оның айналасындағы діни аз санды топтарға қарсы жабайы шабуылдарын жылдам тоқтатулары керек. ИСИМ Ирактың өздері басып алған аймақтарында діни аз санды топтардың ешбір әсерін қалдырғысы келмейді. Олардың басшылары өздерінің жабайы шабуылдары мен үрей тудыруларын діни ықылас деп атайды. Алайда шабуыл жасалып жатқан діни аз санды топтардың арасында изадишілердің жағдайы өте нашар. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының гуманитарлық және жедел жәрдем істері жөніндегі орынбасары бұл шабуылдан шамалы уақыттан кейін осы кезде Ирактағы изадишілердің жағдайы басқа топтармен салыстырғанда өте нашар деді.
Язиделер Ирактың солтүстігі, Сирия, Түркияның оңтүстік шығысы мен Кавказда өмір сүретін аз санды күрдтердің тобы. Олардың мазхабы исламға дейінгі кезеңде бұл тайпаның арасына таралған және Зороастр мен Манави сынды ежелден келе жатқан діндерден тамырлаған язиди мазхабы саналады. Бұл мазхаб ИСИМ лаңкестерінің пікірінше кәпірлер қатарына кіреді. Олар христиандар мен еврейлердің керісінше тірі қалулар үшін салық төлей алады. Язидишілер ИСИМ лаңкестері басып алған аймақта қала алмайды. ИСИМ лаңкестік тобы Ирактың изедишілері өмір сүретін аймағына кірген кезде басында үрей тудырып қалалар мен ауылдарды тазартып, содан соң мүліктер мен қаржыларын ұрлап, күрд жанұялардағы ерлерді өлтіруге кірісті. Мұндай үрейлі жағдай шабуыл жасалып, босқындық таралған қалалардың кету шешім қабылдауларына себепті болды. Ирактағы язидишілердің жағдайын шын мәнінде нашар болып, олар азық түлік пен медициналық тапшылықтармен бетпе-бет келді. Тіпті таулылар язиди босқындар үшін қауіпсіз пана болмады. Өйткені аштық пен шөл таулардың етегі олардың өлетін жерлері болды.
ИСИМ лаңкестерінің келесі қылмысы христиандарды ата-бабаларының жерінен шығарулары болды. Христиандардың Мосулде өмір сүргендеріне 1000 жыл болды. 2003 жылғы соғыстан бұрын Ирактың солтүстігінде өмір сүрген христиандардың саны 100 мың адам болды. Бірақ Америка Құрама Штаттары мен одақтастарының Иракқа қарсы шабуылынан кейін олардың саны азайды. ИСИМ бұл аймаққа аяқ басымен христиандар үшін 24 сағат уақыт белгілеп, олар үшін бірнеше жолды ұсынды. Біріншісі ислам дінін қабылдау, екіншісі салық төлеу. Үшінші өлім және төртінші тек үстіндегі киімдерін алып қаладан кету. Христиандардың вақф кеңсесінің басшысы Раад Жалил Каджави христиандар жанұялар салық төлеуге қарсылығын білдірді. Сол себепті белгіленген уақыт аяқталысымен Мосулден кетті. ИСИМ қаланың мешітінің микрофондарынан олардың кеткендерін жариялады. Христиандардың кейбіреулері ИСИМ басып алмаған облыстардағы христиандар өмір сүретін аймақтарға қарай бет алды. Басқалары Ирактың Күрдістан аймағына қарай кетті. Ирактың Қызыл Жартай жамағаты христиандардың 250-ден астам жанұясы Аль-Хамадания мен Киркукте және 90-ы жанұясы Барталы мен Башириге кетті деп жариялады.
ИСИМ лаңкестік тобының ең үлкен қылмысы шиіттер өмір сүретін аймақтарға қарсы іске асырған қылмыстары болды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы комиссариатының мүшесі Фазыл Аль-Гарави соңғы кезде ИСИМ ланкестік тобы Ирактың шииттері өмір сүретін аймақтарын, шииттердің нәсілін жою мақсатпен сынаға алады. Шейттерге қарсы шабылдар мен жарылыстар, балалар мен әйелдерді және мүгедек адамдардың нысанаға алу арқылы іске асырылады. Бұл адамдардың шейіт болудан басқа күнәләрі жоқ. Спикер базасының үлкен қылмысы шейіт түркмандарының 67-сін өлтіріп, 15 түркман әйелге шабыл жасау және шейіттердің басқа бір тобы ұжымдық қабірді жерленді. Олардың барлығы тек шейіт болғандарына себепті жазаланды. Басре, Талғар, Башир, Диал, Джерф, Аль-Сайхр мен басқа аймақтарын шамамен 500 шиит тұрғындары үйлерін тастап босқынға айналды деп жазды. ИСИМ ланкестерінің ағымдағы 2015 жылдың құрбан айт күніндегі Диале облысының Хонбани Саад базарының ортасында қылмысы бұл аймақтың 125 шиитінің құрбан болуына себепті болды.
Осы кезеңде Ирактың сүниттері де ИСИМ қылмыскерлерінің қылмыстары мен азап қорлықтарынан ада қалмады. 2012 жылдың соңында Ирактың сүниттері басында Нури Маликидің отставкаға кетуі және оның үкіметін ыдыратып, төреқа Хашимидің Иракқа оралуын талап етіп көтерілді. Осы көтеріліс ИСИМ ланкестерінің алға жылжуының басталуы болып, бұл аймаққа Абу-Бакр Бағдадидің халифатын жариялауға жағдай тудырды. Бірақ текретті басып алып, Бағдади халифатын жариялаған соң, ол сүниттерді оның билігін қабылдауға мәжбүрледі. Немесе оларды кәпір деп жариялап, қандарын төгуге рұқсат берді. Бұл мәселе жергілікті тайпалардың ИСИМ ланкестерімен қақтығысуларына және қарсылысуларын күшейтуге себепті болды. Қақтығыстардың орталығы Әл-Анбар облысының орталығы Рамади және бұл халықтың бір тобының қоныс аударуына әкелді. Ирак сүниттерінің вақф диваны деп аталған бұл елдің сүниттерінің ең үлкен діни әрі ұйымдық органы осыдан бұрын өз үндеуінде Ирактың сүниттерінің тарихындағы ең көп босқындарды аталмыш ұйым құрылғаннан бері осы кезде Ирактың Әл-Анбар облысында байқауға болады. Әр-Рамади қаласындағы қақтығыстардың күшеюіне себепті Ирактың шииттері мен күрдтері өмір сүретін аймақтарында адамдар қоныс аударуға мәжбүр болуды. Бұл мәселе Ирактың халық жамағатының құрама мен тендігіне әсер етті. Айтулары бойынша шамамен 3 миллион ирактық босқынның сүниттерінің көбі шииттер немесе күрдтер сүретін аймақтарға кетті. Бұл жайт бұл елдің масхабаралық қақтығыстарының күшеюіне себепті болуы мүмкін. Қақтығыстар Америка Құрама Штаттары басшыларына осы кезде Ирактың ешбір тұрғыдан 2011 жылы бұл елден америкалық күштер шыққаннан кейін олар ойлаған тұрақты әрі құдіретті бір тұтас еліне ұқсамайтынын көрсетті. Бұл мемлекет америкалықтардың ойындағы мемлекетке айналу үшін ұзақ жолды өтуі керек. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.